Και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Ελένη Μπακυρλή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ. Κυρία Μπακυρλή, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Μαζί μας και η Μαρία Τσακίρη, πάντα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Για το... Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή για τον κλάδο των... τον υγειονομικό κλάδο, έτσι, αυτή η χρονιά. Ναι. Θα μπορούσατε να την περιγράψετε με λίγα λόγια?
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ουσιαστικά σήμερα είναι μια επέτειος, όμως πιστεύω ότι όχι μόνο για το δικό μας το λαό, για όλους τους λαούς, είναι και μαύρη επέτειος, γιατί διευρυνούμε εκατομμύρια νεκρούς και εδώ στη χώρα μας αρκετούς. Και ειδικά για τον κλάδο των υγειονομικών, ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουν χαθεί 22 συνάδελφοι, 14 αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένοι και πάνω από 5.000 υγειονομικοί έχουν νοσήσει. Άμα θέλετε έτσι να συνοψίσω το τι έχει γίνει αυτό το χρόνο, σαφώς από άποψη εμπειρίας σε σχέση με αυτό που ξεκίνησε και γνώσεις, σαφώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και πιο αισιόδοξα. Εξάλλου το πιο αισιόδοξο από όλο είναι ότι πραγματικά μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπόρεσαν οι επιστήμονες και βρήκαν το εμβόλιο, όπου όλοι λένε ότι αυτή είναι ουσιαστικά η προστασία για να χτιστεί ανοσία σε όλο τον πληθυσμό. Από την άλλη όμως υπάρχουν διάφορα προβλήματα και με το εμβόλιο, για τις ποσότητες εμβολίων που έρχονται, και δεν είναι μόνο για τη χώρα μας, αλλά ειδικά και για τις χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο υποανάπτυκτες οικονομικά από άλλες, γιατί ο πληθυσμός μετακινείται. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουμε και όλες αυτές τις μεταλλάξεις. Και από την άλλη όμως, ότι ο κορονοϊός όταν ξέσπασε εδώ στην Ελλάδα η πανδημία, ήδη υπήρχε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο με πάρα πολλά προβλήματα και σε υποστελέχωση και σε υποχρηματοδότηση. Θα περιμέναμε λοιπόν εμείς οι υγειονομικοί αυτό τον τελευταίο χρόνο, μετά και από τη γνώση και την εμπειρία από το πρώτο κύμα που υπήρξε, να γίνουν κάποια πράγματα, να γίνουν προσλήψεις, να υπάρχει χρηματοδότηση. Σε αντίθεση με όλο αυτό, σήμερα μιλάμε για έναν προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί για το 2021, όπου για τα νοσοκομεία είναι μείον 600 εκατομμύρια ευρώ, και βέβαια και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι επίσης μείον γύρω στα 96 εκατομμύρια. Από την άλλη, υπάρχει βέβαια η γνώση του να αντιμετωπίσεις πια τον κορονοϊό, αλλά όμως υπάρχει και το πρόβλημα ότι τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μίας νόσου, που αυτό σημαίνει ότι όλες οι υπόλοιπες αρρώστιες, όπου είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνανθρώπου μας που παλεύει, δεν ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν που να απευθυνθούν. Για δημόσιες δομές μιλάμε. Από την άλλη, υπάρχει βέβαια και η αλληγορία ότι αυτά που ζήσαμε, ότι οι υγειονομικοί να σέρνονται στα δικαστήρια γιατί βγάζαν πράγματα προς τα έξω ή γιατί μιλούσαν για τις ελλείψεις, και αυτό που πραγματικά το λέω και σαν παράπονο εκ μέρους όλων των υγειονομικών είναι ότι δεν έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας ή από τις διοικήσεις επίσημα στοιχεία τελικά πόσοι υγειονομικοί είναι αυτοί που έχουν νοσήσει. Γιατί δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Το προσωπικό που προσλήφθηκε είναι όλο με ελαστικές μορφές εργασίας, το οποίο καταλαβαίνετε ήρθε και ήταν ανεκπαίδευτο, χωρίς να φταίνε οι συνάδελφοι. Αλλά από εκεί πέρα, ακόμα και αυτό που ήρθε, δεν καλύπτει τα ήδη κενά που ήταν πάνω από 30.000.
Κυρία Μπακυρλή, αν μου επιτρέπετε, είναι και η μέρα τέτοια, θα πάρουμε ένα-ένα τώρα, γιατί βάλατε πολλά θέματα μαζί, τα οποία απασχολούν δεκαετίες τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και αν μου επιτρέπετε, θα το απασχολούν και άλλες δεκαετίες. Γιατί ποτέ στην Ελλάδα κανένας δημόσιος θεσμός δεν είναι υποτίθεται επαρκώς χρηματοδοτημένος ή στελεχωμένος. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ακούσει και τα ακούμε συνέχεια.
Τι γίνεται? Η γύμνια αυτού του δημόσιου συστήματος υγείας φάνηκε πάρα πολύ έντονα τώρα με την πανδημία. Και γι' αυτό και το αναφέρουμε. Εννοείται, γι' αυτό και τόνισα ότι αυτό δεν ήταν τωρινό.
Εντάξει, τώρα συζητάμε όμως για το θέμα του κορονοϊού και βάζουμε πάντοτε τις προσλήψεις, βάζουμε πάντοτε το αν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Εντάξει, στην Ελλάδα για τίποτα δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν βοηθάει, δεν βοηθάει η οικονομία. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
Είπατε για το... Να έχει να κάνει με τις ζωές μας και με τις υγεία μας.
Όλα με τις ζωές μας έχουν να κάνουν. Τα σχολεία δεν έχουν να κάνουν με τις ζωές μας.
Φυσικά.
Α, μπράβο. Η άμυνα δεν έχει να κάνει με τις ζωές μας.
Τα πάντα
έχουν. Λοιπόν, αυτό λέμε. Τι να κάνουμε. Είναι τώρα μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί να βγάλει κάπου. Εγώ θέλω να ρωτήσω μερικά συγκεκριμένα πράγματα και να δώσουμε και στη Μαρία Τζακίρη το λόγο. Είπατε και πολύ σωστά για το θέμα των εμβολίων και είπατε και πολύ σωστά, γιατί είναι και νομίζω επιστημονικό δεδομένο, ότι ο κορονοϊός πρέπει να καταπολεμηθεί σε όλο τον κόσμο και στις πιο φτωχές χώρες ακριβώς για να εξαλειφθεί, έτσι.
Ακριβώς.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί στην Ελλάδα σημαντικό κομμάτι των συναδέλφων σας που υπάρχουν εμβόλια, έτσι, δεν είναι μια χώρα που δεν υπάρχουν, τουλάχιστον για τους υγειονομικούς
υπάρχουν. Όμως υπάρχουν έλλειψη πάλι, γιατί κάτι
άλλο. Ναι, άλλο λέμε τώρα. Εντάξει.
Και αυτό είναι μέσα.
Μπορείτε να μου πείτε γιατί σημαντικό κομμάτι των συναδέλφων σας που ζουν μέσα στα νοσοκομεία και που υποτίθεται ότι ασχολούνται όλη την ημέρα και βλέπουν τις τραγωδίες και την αρρώστια, δεν δέχονται να εμβολιαστούν?
Λοιπόν, ακούστε λίγο να σας πω, γιατί γι' αυτό έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση.
Αδίκως έχει γίνει συζήτηση.
Όχι βεβαίως,
άμπρα.
Πολύ δικαιολογημένα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα είμαι αυτή που εμβολιάστηκα, έτσι.
Ναι, δεν μιλάω για εσάς τώρα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό συναδέλφων εδώ στο ΑΧΕΠΑ έχουν εμβολιαστεί. Υπήρχε απλά ένα πρόβλημα, ότι στην αρχή όταν μπήκε ο εμβολιασμός έγινε πάρα πολύ γρήγορα, από τη μία μέρα στην άλλη δόθηκαν, έπρεπε να δώσουν στοιχεία και ειδικά ΆΜΚΑ και το ΑΦΜΗ στους συναδέλφους χωρίς να υπάρχει, να υπάρχει κάποια ενημέρωση. Εγώ δεν θέλω να σας, να σας δικαιολογήσω το αν πρέπει ή όχι να δικαιολογηθεί, αλλά απ' την άλλη να σας πω λίγο κάτι. Σκεφτείτε ότι οι υγειονομικοί είναι και αυτοί ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας που ζούμε, έτσι. Δηλαδή,
ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κάνουν,
κοινωνία,
με συγχωρείτε, κάνουν μια δουλειά όμως.
Ακριβώς συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι κάνουν μια δουλειά και ότι το εμβόλιο πρώτα απ' όλα προστατεύει τους ίδιους, τις οικογένειές τους και μετά προστατεύει και τον ίδιο τον ασθενή, έτσι ώστε να μπορείς να τους σταθείς. Γι' αυτό και όπως βλέπετε, επίσημα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν στάθηκαν ποτέ ενάντια στο εμβόλιο.
Μα δεν είπαμε αυτό. Εγώ δεν σας ρώτησα αν προφανώς και όχι. Και μάλιστα οι συνάδελφοί σας από οι συνδικαλιστές, αλλά φαντάζομαι και όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο, πιστεύουν ότι έπρεπε το 110% των υγειονομικών να κάνει το εμβόλιο, έτσι. Εγώ ρωτάω γιατί δεν έχουν υπάρξει εμβολιασμοί. Και αν μου επιτρέπετε, λέτε για τον εαυτό του υγειονομικός και για την οικογένειά του και δευτερευόντως για τους ασθενείς. Ο καθένας για τον εαυτό του και για την οικογένειά του ενδεχομένως να δικαιούται να πάρει μια απόφαση. Ενδεχομένως λέω, έτσι, δεν, και πάλι εγώ δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Αλλά για τον ασθενή δεν δικαιούται να πάρει μια απόφαση. Η μόνη απόφαση που μπορεί να πάρει είναι ότι πρέπει να έχει όλα τα μέτρα για να τον προστατεύει.
Η μόνη απόφαση που μπορεί να πάρει ο υγειονομικός είναι ότι πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα ο ίδιος γερός, έτσι δεν είναι,
βεβαίως,
υγιής, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και τη δουλειά του αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη ανέφερα οικογένεια, γιατί είναι οι άνθρωποι, είναι αυτή η ενδοοικογενειακή μετάδοση που λένε, διασπορά και όλο αυτό, γι' αυτό ανέφερα την οικογένεια και υπάρχει όχι μόνο στους υγειονομικούς ενδοοικογενειακή διασπορά. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλων των υγειονομικών.
Όχι, αλλά επειδή εγώ... έρχεστε σε επαφή σίγουρα και με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, δεν είναι συναδέλφους σας.
Και διαφωνώ και βεβαίως το καλό είναι ότι πραγματικά πολλοί συνάδελφοι και από αυτούς οι οποίοι στην αρχή ήταν αρνητικοί, πλέον οι περισσότεροι έχουν εμβολιαστεί και εμβολιάζονται.
Να υποψιαστούμε και να υποθέσουμε ότι περίμεναν να δουν τις συνέπειες στον εμβολιασμό του, ξέρω εγώ, ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού για να το κάνουν εκ του ασφαλούς, χωρίς να φοβούνται.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί με το ίδιο σκεπτικό...
Γιατί άλλαξαν γνώμη επομένως?
Γιατί προφανώς κατάλαβαν ότι είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός.
Ωραία.
Καταλάβατε.
Μαρία.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, κύριε Μπακελή.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τώρα, σας καλέσαμε με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την πρώτη εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, στις 15 Μαρτίου είχαμε βγει στα μπαλκόνια και σας χειροκροτούσαμε. Από τότε ως σήμερα, μας είπατε ότι κάποια πράγματα δεν άλλαξαν για την προς το καλύτερο τουλάχιστον όσον αφορά το προσωπικό στα νοσοκομεία. Εσείς τι είχατε να αντιμετωπίσετε, πείτε μας λίγο ποιες ήταν οι δυσκολίες σας.
Οι δυσκολίες, ακούστε λίγο να σας πω. Πρώτα απ' όλα, για το χειροκρότημα, εννοείται ότι ευχαριστούμε πραγματικά όλο τον κόσμο που μέσα από την καρδιά του το έκανε αυτό. Αλλά εμείς δεν πιστεύουμε ότι είμαστε ήρωες, είμαστε επαγγελματίες που πρέπει να κάνουμε σωστά το επάγγελμά μας, αλλά αυτό γίνεται μόνο αν μας θωρακίσει σωστά το κράτος. Λοιπόν, αυτό που αντιμετωπίσαμε ήταν και στην αρχή ότι υπήρχε φόβος και από εμάς τους ίδιους, γιατί ήταν κάτι άγνωστο, το οποίο πραγματικά δεν είχαν βρεθεί ακόμα ούτε φαρμακευτικές αγωγές, ούτε τίποτα, ούτε βέβαια το εμβόλιο. Από εκεί και πέρα, αυτό που αντιμετωπίζαμε ήταν αρκετούς θανάτους μέσα στο νοσοκομείο, που δεν είναι ανάγκη, ο θάνατος δεν σε επηρεάζει μόνο τον ειδικό σου άνθρωπος, και ο ασθενής που πεθαίνει, ίσως να το νιώθεις και σαν δική σου ότι δεν έχεις προσφέρει τελικά ίσως όσο θα έπρεπε να προσφέρεις. Από την άλλη, ειδικά εδώ στο ΑΧΕΠΑ είχαμε και τους θανάτους δύο συναδέρφων, πολλούς συναδέρφους οι οποίοι έχουν νοσήσει και όταν γύρισαν πίσω είδαμε ότι η αποθεραπεία του κορονοϊό αργεί πάρα πολύ. Να, και βέβαια είχαμε να αντιμετωπίσουμε ότι ενώ ήδη το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν υποστελεχωμένο, φάνηκε ακόμα πιο πολύ τώρα και για δομές και η υλικοτεχνική υποδομή, γιατί δεν είναι μόνο το προσωπικό, είναι και τα υλικά που είχες. Όταν παραδείγματος χάρη αναγκάζεσαι να πηγαίνεις από το ένα τμήμα στο άλλο για να καλύψεις τα κενά, γιατί δεν υπήρχαν εφεδρίες προσωπικό, ώστε οι συνάδελφοι οι οποίοι αρρώστησαν να σηκωθούν να φύγουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργούσε και πολύ καινούργιες συνθήκες και αγχωτικές. Και αν βάλετε και όλες υπόψη ότι το προσωπικό στα νοσοκομεία πάνω κάτω όρος ηλικίας είναι από 50 και πάνω το μόνιμο προσωπικό, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα προσωπικό ήδη κουρασμένο με πολλά και για βιολογικούς λόγους πολλά προβλήματα υγείας οι ίδιοι.
Τώρα, μέσα στην εβδομάδα είχατε και μία κινητοποίηση σε μια συμβολική κίνηση. Κρεμάσατε τις μάσκες σας στα κάγκελα του Υπουργείου.
Κρεμάσαμε τις μάσκες, και να σας πω γιατί κρεμάσαμε τις μάσκες. Τιμούμε πάρα πολύ και το επάγγελμα που κάνουμε και τις μάσκες που φοράμε, γιατί ειδικά σε αυτή την περίοδο η μάσκα σώζει τις ζωές και μας προστατεύει. Αλλά όμως έχουμε χορτάσει τόσα χρόνια να ακούμε για τα βαρέα και ανθυγινά, να ακούμε για το πόσο δύσκολη δουλειά κάνουμε, αλλά κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί πραγματικά τι γίνεται με όλο αυτό το υγειονομικό προσωπικό που δουλεύει κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και ότι σκεφτείτε ότι στις μάσκες επάνω γράφαμε τα χρόνια, όπου οι περισσότεροι υγειονομικοί ήταν με 34 χρόνια, με 30, με 35, και ανάμεσα σε αυτούς ήταν πάρα πολλοί συμβασιούχοι που είναι με 4,5-5 χρόνια, που μπήκαν μπροστά, μπήκαν πραγματικά μέσα στη φωτιά όλο αυτό το διάστημα, χωρίς όμως αυτοί οι συνάδελφοι να ξέρουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον και αν πάλι ξανά θα βρεθούν στην ανεργία.
Σκοπεύετε να συνεχίσετε τις κινητοποίησεις?
Οι κινητοποίησεις θα συνεχίζονται όσο υπάρχουν προβλήματα και όσο η ίδια η καθημερινότητα δημιουργεί τις απαιτήσεις στο να βγεις στον δρόμο. Και το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι δεν βγαίνεις στον δρόμο ούτε για να ενοχλήσεις κάποιον, γιατί μπορεί να πει ότι ξέρετε κλείνουν δρόμους και αυτό. Βγαίνεις στον δρόμο γιατί ζητάς να έρθουν σύμμαχοι όλοι οι υπόλοιποι, γιατί και εσείς ζείτε κάτω, η υγεία σας αφορά, η υγεία, όλο αυτό που συζητάμε αφορά και εσάς και τα παιδιά μας και τον συνταξιούχο και τον αυτοαποσχολούμενο. Άρα είναι κοινό θέμα και πρέπει να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο στην υγεία.
Μάλιστα. Κυρία Μπακυρλή, εμείς από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως οι κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ, γιατί είπατε ότι θα είστε και σε κινητοποιήσεις. Όχι εσείς, ο κλάδος και όλοι οι κλάδοι.
Μέχρι
να λυθούν τα προβλήματα. Τα προβλήματα ακριβώς δεν πρόκειται να λυθούν ποτέ εξ ολοκλήρου.
Και αυτό το σύστημα όχι, αλλά νομίζω ότι υπάρχει η ελπίδα.
Μάλιστα. Εγώ δεν νομίζω να έχουν λυθεί με κανένα σύστημα ποτέ πουθενά τα πάντα, αλλά τέλος πάντων. Τώρα συζητάμε για τον, κορονοϊό και θα ήθελα κάτι τελευταίο από τη δικιά μου πλευρά. Τώρα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, καλά δεν το συζητάμε γιατί ήταν μια καινούργια κατάσταση, έτσι, ο COVID.
Ακριβώς, και γι' αυτό και το είπα.
Τώρα πράγματι υπάρχει η εμπειρία, επομένως κάποιος ο οποίος ενδεχομένως θα ατυχήσει να μολυνθεί από τον κορονοϊό και θα χρειαστεί να νοσηλευτεί στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να είναι πιο ήσυχος ότι η εμπειρία πλέον είναι αρκετά ικανοποιητική, ώστε μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στο σύστημα.
Να σας πω λίγο κάτι. Η πορεία ενός ασθενούς, είτε έχει να κάνει με κορονοϊό είτε όχι, αλλά ειδικά για τον κορονοϊό και ειδικά όταν μιλάμε για πανδημία, έχει να κάνει σίγουρα με την εμπειρία, αλλά έχει να κάνει, όπως βλέπετε, τι ζει αυτή τη στιγμή η Αττική, τι κλίνες μέθ υπάρχουν, αν υπάρχουν γενικά κρεβάτια συνολικά, όχι μόνο σε μεθ COVID, αλλά και συνολικά με όλη την κατάσταση του πληθυσμού όσον αφορά την υγεία, γιατί ξαναείπαμε ότι η νοσηρότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τον κορονοϊό, έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι νοσοκατασταλμένοι, έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται, ήταν κάτω από μια παρακολούθηση, καρκινοπαθής παραδείγματος χάρη. Αυτό όλο λοιπόν νομίζω ότι επηρεάζει το πώς πρώτα απ' όλα θα αντιμετωπίσει ο κάθε άνθρωπος τον κορονοϊό και από την άλλη τι πληρότητα και τι διαθεσιμότητα υπάρχει πια στα νοσοκομεία.
Ναι, πάντως στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή η εικόνα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είναι ικανοποιητική.
Ακριβώς, ναι. Δεν έχει καμία σχέση, γιατί πραγματικά ζήσαμε τραγικές στιγμές στο δεύτερο κύμα. Όπου ξέρετε καλύτερα από μένα προφανώς από τα ρεπορτάζ που έχετε κάνει, ότι η Βόρεια Ελλάδα είχε και τους περισσότερους νεκρούς και βλέπατε ότι δημιουργόταν, παίρνανε τις αίθουσες χειρουργείων και τις κάνανε μεθ, ή παίρνανε απλά κρεβάτια και τις κάνανε μεθ, γιατί δεν υπήρχαν κρεβάτια μεθ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Μπακυρλή, πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή να καταγράφουμε τις εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό και σε ό,τι αφορά γενικότερα τα θέματα της δημόσιας υγείας και του εθνικού συστήματος υγείας.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και για τη στάση σας που μας στηρίζετε τόσο καιρό. Απλά, πραγματικά, κλείνοντας, εγώ θέλω να δώσω και ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι σαφώς υπάρχουν προβλήματα, αλλά νομίζω ότι αν βγούμε και απαιτήσουμε, γιατί έχει να κάνει πραγματικά με τη ζωή μας, νομίζω ότι...
Έγινε κατανοητό, κυρία Μπακυρλή.